kuulad Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 5003. keskpäevasaadet on neljapäev 18. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meie stuudiokülaseks lubanud tulla Nukuteatrimuuseumi juhataja Iti Niinemets. Me räägime täna keskpäeval linnuses avatavast uhkest rändnäitusest, kuhu võiksid tulla nii suured kui väikesed. Seejärel on meil telefonil Angela Naris, me räägime toidupiirkonnast, mis seda korda siis saab tutvustama Saarema, Muhuma ja Ruhnu toidutraditsioone ja saate teises pooles on telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu, me räägime olukorrast Ukrainas, Lähis-Idas ja laias maailmas üldisemalt. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, Iti Niinemets, tere.
Tere.
Nii, ma saan aru, näitus on kenasti üles sätitud.
Ja näituse panime juba eile üles, kõik läks hästi.
No on teil meeles ka oma elu esimene nukuteatri kogemus üldse?
Kus juures minul aga on selline veider lugu, et minu esimene nukuteatri kogemus pärineb aastast 2011, nii et ma ei käinud väiksena üldse nukuteatris.
Nii.
Ja minu esimene nukulavastus, mida ma nägin, oli ajuloputus. Täiskasvanud lõmadud lavastus ja see mõjus.
Loputas ära.
Loputas täiesti ära, jah.
No ühesõnaga, siit moraal, nukuteater saab inimese kätte varem või hiljem.
Varem või hiljem,
jah. Pääsu ei ole. Nii, nukuteatri muuseumis täna hommikuseisuga eksponaate on kui palju?
Meil on muuseumis on üle 900 teatrinuku, aga näitusel muuseumis on natukene alla 100. Nii et vahetada saab päris palju näitusi. Ja siia Saaremaale oleme kaasa toonud 9 koopianukku. Ja koopianukud siis sellepärast, et nendega oleks võimalik ka mängida. Et seal siis tähendab üks nukk on tegelikult originaal, et lammas lavastusest Babe on originaal, selle tõttu, et meil on neid lambaid väga-väga palju ja me saime seda lubada, et me võtsime originaali kaasa.
No ma ei kujuta ette, mis moodi te selle valiku tegite, sest noh, nukuteatri traditsioon Eestis läheb eelmisesse sajandisse ja üsna kaugele. Selle ajaga on tehtud väga palju lavastusi nendes, noh, lavastuses keskelt läbi, noh, peaaegu 10 nukku ikka tuleb ju.
Jah,
noh,
ja,
enam vähem.
Ja.
Et me saame üsna suure hulga, mis alusel seda valikut tehti, kes saab ringreisile, kes ei saa?
Valiksi tehtud selle kaudu, et oleksid esindatud meie peakunstnikud, oleksid esindatud meie siis erinevad nukuliigid ja ka see, et mõned nukud, kes ei ole võib-olla saanud nii palju tähelepanu, saaksid tähelepanu ja jah, et oleks sellist erinevat valikut, et nii marionette kui ka lauanukke, et sellest sai tehtud valik.
No jah, mingitel aegadel, kui eriti nagu midagi saanud, saada ei olnud, siis kogu see teatridekoratsioon ja nukuteatris ilmselt kaas arvatud, olid sellised, mida nagu väga lähedalt nagu vaadata ei kinnitanud, et ta ikka kui selline distantsi lugu, et seal on ju ka mingisugune selline väike valikumoment, et mis ikkagi näeb hea välja, see tuleb nagu näitusele panna.
Jah, et distantsilt neid vaadata on kindlasti natukene parem, sest et mõndade nukkude siis näod on väga väljendusrikkad. Aga ka näitusele nüüd siia on tulnud vähemalt üks nukke, kes on oma näopolest väga-väga väljendusrikas. Selleks on siis Tuhkatriinu Võõrasema. Ja juba see Võõrasema nimetus ilmselt annab aimu, et milline see nukk võiks välja näha, et ta on natukene sellisem kurjema näoga. Ja kuna ta on 1956. aastast pärit,
siis ta on eriti kuri.
Siis ta on nagu eriti kuri, ja. Et nukumeistrid, kui nad tegid seda koopenukku ka, et siis neil oli ka nagu selles suhtes nagu raskusi selle nukku valmistamisega, sest et käsi ei tahtnud sellist nägu väga joonistada pähe. Et aga see on üks minu lemmikuid nukkeni, et ma arvan, et õudusunenägusid kindlasti keegi nägema ei hakka.
No need nukud ma lugesin on valitud kuskit vist 70 jooksul.
Ja.
Sealt on läbi käinud ja väga palju erinevaid peanäitijuhte, peakunstnike. Kas seal on mingisugune selline stiil ka, et kui te nüüd vaatate sellise spetsialisti pilguga, et vaat see on nüüd eelmise sajandi 90, see on nüüd selle sajandi 2010 ja siis seal kuskil on veel need 60, 70, on seda võimalik niimoodi lahterdada üldse? On seal mõte, et võib-olla üldse ei ole, aga kas võimalik on?
Ma arvan, et isegi on võimalik. Seal annab hästi palju ette see nukuliik, et kuna 90-ndatel ja varem kasutatigi väga palju varrasnukke, siis kui tegemist on varrasnukuga, siis juba ütleme, et suure tõenusega on see siis varasemast ajast nukk, aga 90-ndatel kasutati võib-olla rohkem sellist nagu poroloni ja see on veel alles ka, et tegelikult kasutati ka varem, aga kuna see porolon hävib üpris ruttu, et siis teistel nukkudel seda nii palju ei ole ja tõesti, et seal 50-te, 60-te nukkude näoilmed on palju hirmutavamad kui võib-olla tänased nukud. Ja mõne või selle kunstniku käekirja tunneb ka väga hästi ära.
No Rein Lauks oli üks selline vapustav kunstnik, kes suutis väga omanäolisi asju teha.
Ja ka Vausi nukud tegelikult tunneb ära kenasti. Ja täna Rosita Raua nukkudest saad koha aru, et see on tema käekirjaga. Et selles suhtes, jah. Aga kuigi meil on seal üks vanem nukk ka, mis ei ole tegelikult meie teatris pärit, et 1944. aastast on Haldas Kastetilk, kus siis kunstnikuks oli Loo Tui.
Loo Tui Seljaru.
Ja Oskar Seljaru oli avastaja.
Nii, praegu kui palju nukuteatris üldse nukke tehakse, teil on seal, teete nüüd noorsoteatereks, nimetame asju õigete nimedega, et need nukud on läinud teistuguseks, üsna palju on ju ka nii-öelda elus inimene, kas tal on siis mingi mask või midagi taolist, aga et sellist klassikalist nukku, kui palju praegu tehakse üldse lavastustes, kui palju kasutatakse?
Nojah, klassikalist nukku võib-olla on keeruline nimetada.
Uusi eksponaat ei tule enam nii väga juurde.
Tegelikult tuleb päris palju, et vahel ma ikkagi vaatan seal nukumeistrite laua peal hirmuga seda, et kus ma need asjad pärast kõik panen, kui lavastus läheb maha, et täna on ka nukumeistritel ikkagi laual päris palju nukke ja maske. Praegu võib-olla rohkem äkki maskid, et tänasel päeval, aga ei, ikkagi igal aastal tuleb neid nukke ikkagi kümnetes, et oleneb lihtsalt mis lavastus, et kas või nüüd võtta näiteks Plektrum, mis meil esietendus nüüd eelmisel aastal, et sealne nukkude hulk on ikkagi päris suur, et ma loodan, et seda lavastust mängitakse kaua.
See ja kogu see kupatus võtab väga palju ruumi.
See võtab väga palju ruumi.
Säilitama hakata. Kas põhimõtteliselt säilitatakse kõik või tuleb seal mingisugune valik ka, et noh, a la keegi vaatab üle, et noh ei, et sellel nagu ei ole erilist kunstilist väärtust ja ruumi nagu nii on vähe. Seda me ei kasuta enam.
Meil on alati pärast seda, kui üks lavastus maha läheb selline koosolek, kus meil on kõik kirja pandud, mis seal lavastus on alustades, ma ei tea, sokkidest, kuni siis lõpetades nukkudega, et kõik detailid. Ja siis me otsustame, et kõigepealt vaatab muuseum üle, et mida nemad tahaksid, mis oleks oluline siis selleks, et see lavastuse siis selline lugu säiliks. Nukud me tegelikult võtame ikkagi põhimõtteliselt kõik. Et kuna nemad on ikkagi sellised karakterid ja nemad annavad lugu kõige paremini edasi, siis need me võtame kõik. Et muud asjade puhul, et kas kostüümid või dekoratsiooni osad, et siis selle puhul me teeme nagu natukene karmima valiku, et ainult kõige olulisemad asjad.
No ajad on olnud ju siin erinevad ja keerulised ja kindlasti mingitel hetkedel võib-olla pole selle säilitamise peale ka nii tõsiselt mõeldud. Mingid asjad on kadunud, hävinud, rändama läinud. Kui sageli juhtub seda, et mõni ära kadunud nukk tee tagasi leiab nukuteatrisse ja muuseumisse?
On juhtunud õnneks nii mõnelgi korral, et kõige viimase nuku, mis nüüd meieni jõudis, selle saime tagasi Soomest.
Lausa
Soomest ja et meile kirjutati ja öeldi, et ilmselt teie üks nukk on meie käes. Seda pakkusid seda enne kaltsukatesse ja antiigipoodidesse, keegi väga huvi ei tundnud ja siis nad mõtlesid, et hästi, et nad siis kirjutavad meile ja tuligi välja, et see oli roheliste sõrmedega poiss, mis oli siis 70. Lavastus ja 80. Alguses juba kingitis ära Soome, kui Soome harrastusteater siis käis meil külas, see oli hästi tavaline praktika, et nukka kingiti ja see nukk on väga heas seisukorras, et valge vuntsi saab siis juba meil muuseumis näha. Aga teine selline tore lugu on see, et meie üks külastaja, kes käis oma lapse sünnipäeva pidamas meil, sai aru, et tal on pööningul üks varras nukk, sest et tal on vardad küll ja see järelikult on tegemist teatrinukuga. Ja siis tuligi välja, et see oli 1956. aasta Kadriinu võõrasema nukk. See oli väga hästi säilinud arvestades seda, et see oli päris mitu põlve lapsi siis ära mängitanud. Ja seda sama koope nukku saab ka rändnäitusel näha. Aga jah, tal olid niimoodi, et küüned olid näiteks lakitud. See originaalis ilmselt niimoodi päris ei olnud. Aga jah, kõik nägu ja juuksed olid täiesti olemas ja kostüüm olid natukene nii satsi, oli küll vähemaks jäänud, aga siiski oli täitsa ilusti säilinud.
No siin kohal on nüüd hea võimalus teha üleskutse, et vaadake kõik oma pööningud ja kapitagused üle ja kui te kahtlustate, et mõni asi võiks olla olnud kunagi nukuteatri nukk või mõnes etenduses olnud kasutusel, siis võib nukuteatri muuseumile saata pildi näiteks, et noh, kohe kohvriga ukse taha võib-olla ei peaks tulema.
Ei pea tulema ja väga tore oleks lihtsalt ka teada, et kus neid nukke on või et kas neid nukke üldse alles on, et ei pea muretsema, et me hakkame neid kohe endale võtma ära. Uh-huh. Et kaardistada selles suhtes oleks küll tõesti väga tore, et kui teil on mingid nukud, millel on mingid veidrad vardad küljes, siis see võib olla pärit teatrist selline nukk.
Teid kunagi lavale nukuga ka on lastud?
Mind isiklikult?
Jah.
On kus juures ette tulnud
nii.
Ja siin samas Saaremal kui väga aus olla, et ma olen olnud ka vahepeal asendanud siis etenduse juhti ja inspitsenti ja siis Miisu lavastuses oli inspitsentil ülesanne ka mängida paari kassiga ja siis jah, ma pidin seda tegema, mul oli kaks kassi, kellega ma mängisin ja üks lind.
Ja kuidas tundus?
Väga raske, tohutult raske. Ma pidin olema umbes 2 minutit seal ja 2 kassi olid niimoodi, üks oli ühes käes, teine teises käes ja see oli nii väsitav, et mina ei kujuta ette, kuidas teha tunniajast etendust. Et see peab ikka olema väga treenitud inimene, kes seda teeb.
No see on vähemalt see ilmekas ilus näide, et muuseumi juht ikkagi peab teadma, mis tema muuseumi eksponaatidega tegelikult tehakse.
Peab teadma.
On nii kasulik kursis olla selle.
Jah.
Nii, kell 12 läheb näitus lahti ja jääb siis avatuks kui kauaks?
Kuni oktoobri lõpuni, et 27. oktoobrini on võimalik külastada näitust.
Ja sinna võib tulla siis nii suur inimene kui väike inimene, sest suur inimene on kunagi olnud väike inimene ja suure tõenäosusega käinud teatris.
Ja et kui vaadata neid emasid isasid, kes seal hakkavad ka tavaliselt kohe mängima nukkudega, siis see on jah, mõeldud ka täiskasvanutele.
Aitäh tulemast ja aitäh mõtte eest näitus siia Kuressaarde tuua.
Aitäh.
Me vahetame nüüd teemat ja nii nagu uudistes me oleme korduvalt juba rääkinud, siis 2024. aastal kannavad Eesti toidupiirkonna tiitlit uhkelt Saaremaa, Muhu ja Ruhnu. Ja toidupiirkonna projektijuht Angela Nairis on meil nüüd telefonil. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne!
Tere, ilusat päeva sulle ka ja aitäh! No, see on nagu tegelikult ikkagi selline väike meeskonnavõit või mitte isegi võit, no mis see on selline suur koostöö ja ma nii palju veel täpsustan, et see on selline naljakas tsükkel, et see on nagu aasta, aga siis 2024 mai kuni 2025 aprill.
No okay, terve aasta tuleb kokku ära.
Jah, terve aasta tuleb kokku ära, aga ta nagu jaguneb seal nagu mõlema aasta peale natukene.
No ütle, mis selleks ikka tegelikult siis tegema peab, et seda toidupiirkonna tiitlit saada? No enne kõike peab ise hirmsasti tahtma, aga no midagi peab ikkagi tegema ka, kellelegi midagi tõestama, ja lubama ja siis need keegi vaatab, mõtleb ja lõpuks otsustab, noh hea küll, olge siis teie.
No jaa, see päris nii lihtne ei ole, tegelikult on tänu Saaremaa toidufestivalile, mis on selline põnev üritus olnud meie kultuurikalendris, meie poole, noh isiklikult personaalselt minu poole mitu aastat pöördutud, et miks siis Saaremaa nüüd ei tule ja miks Saaremaa ei tule ja miks te ei osale ühegi aasta ja kuidagi nagu see valmisolek oli võibolla, noh kuidagi nii ja naa on ja siis eelmine aasta me siis organisatsioonina Saaremaa turism, kui mõtlesime, et äkki prooviks ja noh, nagu sa tead, sinule minul, noh me võime ennast julgelt nimetada muhulasteks ja kuidas sa teed ühtegi asja ilma muhulasi kaasa anta ja siis mul tekis kohe laiem mõte, et aga meil on ka Ruhnu, kes kindlasti kunagi iseseisvalt nagu väga võimekas selles valdkonnas ei saakski olla, mis sealt oodatakse. Et teeme siis, võtame siis kõik meie ägedad saared. Ja nii ma siis pöördusin ka Muhu ja Ruhnu vallavanemate poole, et mis nemad sellest mõttest arvavad ja ka Saaremaa vallaga sai ju loomulikult räägitud. Ja kuna kõik olid uhkelt nõus, siis me minu arust jaanuaris saime korraga kokku ja kõik läbi arutasime, sest tegelikult jah, nagu sa ütlesid, see päris nii ei käi, et ma nüüd ütlen, tõstan käe püsti ja ütlen, nüüd me siis oleme. Võid põllumajandus ja regionaalministeeriumis on lausa konkurs või noh, siis see, no ma ei tea, taotluste voor, ütleme siis nii, kus sa täidad ära ikka nagu päris projekt on ja täidad ära kõik ette antud küsimused, vastad, kirjutad, kõik selle asja lahti. Mis sul on ja mis sul ei ole ja mis sa mõtled ja miks sa mõtled nii. Ja siis oli minu arust veebruaril see tähtaeg ja siis 28. märts oli siis selline komisjon, kus sa said siis sõna, said natuke tutvustada veel, slaide näidata, ägedaid pilte või mingit kiksu juurde rääkida, noh, meil ongi see natuke raamist välja mõtlemine, et see palju see tegelikult ausalt öeldes ka ehmatab. Aga ja siis nüüd, kui sa mõtled 28. märtsi oli ja eile siis lõpuks allkirjastati käskiri, ehk sisuliselt peale seda komisjoni veel 3 nädalat läks aega enne, kui see ütleme 100% siis kõik see vahepeal veel lisadokumente ja lisa no, küsiti, nii et see noh jah, see ei ole päris nii, et ütlen, et mina tahan ja mis me oleme.
Kas allkirja andis veel eelmine minister meie oma või juba
ja,
uus?
No ma ei tea, kas seda nii võib öelda. Aga ma arvan, et kui Madis Kallas ei oleks seda sammu teinud, et siis see oleks võibolla see käskirja algi, siis me täna võibolla veel ei räägiks sellest teemal, võibolla me räägiks siis homme. Et tegelikult meil oli eelmine nädal juttu, et see kõik saab nagu 100% nagu ka käskirjaga algirjastatud selle nädala jooksul. Aga kuna Madis tegi selle siis nagu nädala alguses, siis oli nagu tema üks töökohustusi veel enne, kui ta ära nagu keskööl läheb, et ta peab selle algirjastama.
Tead sa, kas nüüd sel korral lisaks meile keegi veel osales sellel nii-öelda taotlusvoorul?
Ja, ametlikult ma ei tea, sellepärast, et ma nagu...
Aga mitte ametlikult?
Ise, ma ei ole...
Ka ei tea?
Ei tea, jah. Ta ütleme nii, et ma ei ole ise ka väga sükka uudishimulik selles osas. Et ma arvan, et kõik need taotlused ja asjad on nii, et noh, on nii nagu on. Et kui sa oled ka ainuke, siis tegelikult kui me olime ka ainuke, noh, näiteks ma oskan seda praegu nii öelda, siis see protsess sellegi poolest on väga selline põhjalik, et ei ole nii, et sa oled ainuke nagu nii saad, vaid seal on ikka väga palju küsitakse juurde ja täpsustatakse ja ehk selles mõttes sellist tunnet ei jäänud, et noh, umbes me oleme ainuke ja nüüd te kohe saate ja mingeid nagu ikka siuke elevus või ärevus oli sees, et ei tea, kuidas, kas nüüd see vastu selle sobis või mis nüüd on ja et see oli ikkagi selline väris põhjalik protsess. Aga ma tean, et Rapla oli plaanis, aga kuskil keegi, noh, nagu ikka nägi kuskil sotsiaalmeedias, et nad midagi postitasid ja seal oli kirjas, et valmistume toidupiirkonnaks 2025, et järelikult nad siis ei osalenud, vaid on ümber mõelnud järgmine aasta kandideerid.
No sa oled praegu tegelikult...
Ega piirkondi väga pole kõrnud.
No jah, üsna loetud on need kohad. No sa oled praegu tegelikult üldse Vilniuses, Leedumaal. Ja mitte nii sama kevad ilma nautimas, vaid just täpselt selle sama teemaga seoses?
No osaliselt küll, et meil tegelikult juba ammu oli Eesti suursaatkonnaga Leedus kokku lepitud, et 18. aprill, et kuna siis on saadika olemas, see on väga pikk protsess kui, ja lõpuks on ikka nii, et saadikul on 100 üritust, aga õnneks ta jõuab, et on siis meil siin koos Tartu 24-ga selline esitlusüritus Leedu reisikorraldajatele ja meediale saatkonna kutsel, nagu siis kõik ettevõtjad said kutse saatkonna nimel, mis ju tõstab seda kuidagi nagu, et Eesti riik kutsub su nende piirkondade esitlusüritustele. Ja täna kell 2 hakkab ja me oleme siin saatkonnas juba kõik oma tiimiga askeldamas, sest meil on ainult Saarema maitsetega laud, meil on ainult Saarema tootjate poolt kaasa antud toorainest ja siin köögis käib ilge askeldamine ja ettevalmistumine ja kõik need kingikotid ja ettekanded ja see on päris põhjalik asi.
Ja ajastus on ju suurepärane, sa saad välja hõigata, ja, et näe, me oleme nüüd toidupiirkond.
Ja see on meil täis slaidi peal kohe ekstra olemas ja sellest, et saame ka nagu räägime ja noh, eks see nüüd ju, noh, vaata seni, kui sa ikkagi seda käskirja ei ole, mulle võidi ju ütleme nädalaga enne öelda, et jah, te saate selle, ja. aga noh, ma ikkagi olen elukogenud. Et ma usun asju ole siis, kui kõik paperid on ka korras, nii et nüüd see on korras, nüüd me saame kogu selle tiimiga, mis me oleme kokku pannud avaüritusele keskenduda ja sealt edasi juba järgmistele tegemistele.
No ja, see, mis nüüd ka selle uudise juurde on öeldud, et meie see kontseptsioonis jääb kõlama kestlikkus, tugev piirkondlik identiteet ja toidukultuur. No me oleme sellega tegelenud ju kogu aeg. Igal aastal me ju küpsetame siin midagi ja võõrustame külalisi ja pakume neile oma hääd ja paremat. Mis see toidupiirkonna tiitel nüüd muudab? Mis see juurde toob? Mis me peame selle nimel nüüd rohkem või teistmoodi tegema?
No ta toob juurde selle, et läbi selle toidupiirkonna on ka, nagu ma olen nagu, noh, me veel ei ole nagu ütleme üle-eestilist meediat, kuna eile me olime nii kokku leppinud, et meie vallutame sotsiaalmeedia ja ministeerium vallutab siis pressiteadetega iga neid erinevaid, noh, kõige kohalike me ei unustanud, ikka saatsime oma kohalikele ajakirjanike.
Saime, aitäh!
Aga üldiselt me Eesti üldist meediat ise nagu täna eile ei torkinud, et nüüd on see koht, kus me oleme öelnud, et me tahaks vallutada ka kogu Eesti siis selline meediakanalid, et nad meie tormijooksu ehk äkki võtavad vastu. Ma arvan, et see toidupiirk eelkõige, kui me oskame seda õiget ära kasutada, annab selle võimaluse, et me oleme rohkem pildis Eesti inimeste jaoks. Meie tegemised on rohkem pildis, meie saarlus, et see saarlus on ikkagi see põhisõna ja tegelikult, mis ma olen hästi palju siin ettevalmistamise ja eile ka ministeeriumis, et meie põhifookus on ikkagi see, et need inimesed, nagu sa isegi ütlesid, need inimesed, kes selle saarlus on elus hoidnud, kes seda toidukultuuri on viinud täna sinna, nii kus ta on, et me ei keskendu sellele, et ma ei tea, 100 aastat tagasi me sõime seda, vaid me räägime seda, kuidas me oleme küll selle kogemuse kaasa võtnud läbi sajandite, aga see, mis meil on täna. Uh-huh. Et see on nagu kõige tähtsam, mis meie inimesed täna, kuidas nad siin saare peal täna hoiavad ennast seda toidukordi kultuuri elus ja kuidas nad on ju väga innovaatiliselt, noh, sa tead ise ka, mida kõike meil siin ära ei tehta, on ju, ja see pildis olemine ja noh, me nüüd alles alustame seda, et ettevõtjatega ja koos välja mõelda mingid uusi võib-olla, aga kuidas neid rohkem välja tuua ja teine asi need olemasolevad üritused, et neid nagu rohkem tõsta ja võib-olla ka mingi lisandväärtus anda ja siis meil on nagu paar väga, noh, nagu ma ütlesin, me mõtleme raamist välja, paar väga kiiksuga üritust ka plaanis ellu äratada, millest võiks võib-olla traditsioon tekkida, nii et see kõik on selles mõttes ka väga värske, et me ikkagi nüüd olles selle põhikonseptsiooni kokku koos ettevõtjate ja meie enda kogukondade inimestega nagu paika paneme, et kuidas me siis ja mida me tahame nagu Eesti üldisele meediale nagu ja inimestele nagu näidata ja tutvustada.
Nii et kuna nüüd ikkagi asi on kindel, ministri allkiri on paperil all ja nüüd saab hakata siis kogu seda programmi tegelikult kokku panema ja siis kuskile tuleb kindlasti ka mingi koduleht, kus me siis hakkame näpuga järgi ajama, et näed siis ja siis on see ja see.
Ja selle koduleht me nagu pilin jah nagu see domeen on olemas ja meil täna ma just me sellega juba et natuke varem tegelesime, sest igaks juuks, et ei oleks nii, et me kuulutame välja ja siis näiteks, ma ei tea, 2 kuu pärast on meil see koduleht olemas. See koduleht läheb meil lahti sisuliselt 1. mai ja siis on juba ka sisu sees, et ei ole nii, et teeme lahti ja midagi ei ole, et me nüüd praegu hetkel juba toodame sinna programmi sisu ja toodame ka jutusisu. Nii et see saartemaitsed.ee saab olema ja 1. maist saavad kõik sinna minna ja vaadata, mis nüüd, kus nüüd toimuma hakkab ja kas ma saan ise ja tahan midagi ise hoopis pakkuda ja teha.
Suurepärane, aitäh selle info eest, jõudu eksu, see on ikkagi suurepärane võimalus, mida me peame ära kasutama maksimaalselt.
Just, see, noh, kõige suurem, noh, ütleme selline koht ongi see, et me peame oskama seda võimalust ära kasutada.
Aitäh! Telefonil oli Saarte toidupiirkonna projektijuht Angela Naeris. Ja meil on nüüd telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva!
Tere päevast, Tõnis, ja head raadiokuulajad!
Vaatame taas üle siis arengut küll lähemal, küll kaugemal ja alustame Ukrainast. No, seal ründel ei ole kunagi väga kerge olnud. Nüüd on ka president välja öelnud, et olukord on keeruline ja läheb veel keerulisemaks.
nii ta on, et olukord on tõepoolest kriitiline sellepärast, et Ukraina kaitsjatel napib õhutõrjet ja teiseks ka mürske rinde hoidmiseks ja neid tagajärgi me ju näeme, hiljuti hävis ju üks Ukraina suurimaid elektrijaamu Kievis juures ja me näeme, kuidas ukrainlased püüavad rinned hoida, neile eitrikult nad on ehitanud üpris häid kaitseliine üle terve perimeetri ja noh, eriti kõige olulisemates lõikudes, aga kui sul pole piisalt mürske või neil, siis sa ei suuda noh, pikka aega venelaste rünnakutele vastata ja venelased ründavad nüüd eriti aktiivselt rakettide, droonide, liukpommidega ja mitmik rakettiheitjatest ja nii et ukrainlased on kaitses praegu ja venelased ründavad väga vihaselt.
Mis me teame Ukraina oma kaitsetööstuse edusammudest? Ma kuskilt lugesin, nad on oma droonitööstuse päris hästi käima saanud ja ühteist uut vist ka välja mõelnud. Mis meil selle kohta teada on?
Jah, ühteist nad juba suudavad uuesti ja noh, Ukrainal oli päris tugev kaitsetööstus enne Venemaa noh, täiemahulise kallaletungi algust, mis oli siis selle kahe aasta tagasi. Aga paraku, mis puudutab seda mürskude tootmist, nendel oli natuke teine kaliiber kui siis 52-22 ja kui NATO kaliiber on, et mis NATO relvadele sobib. Aga kohe selle invasiooni alguses, kui toimusid Venemaa mastaapsed õhurünnakud, siis see kaitsetööstuslik baas nende mürskude tootmiseks sisuliselt hävines. Ja sellest ajast saadik on Ukraina suure kaliibrilise moona mõttes olnud praktiliselt totaalses sõltuvuses lääne abist. Ja see sõltuvus noh, on pigem isegi suureneb praegu paljudes kategooriates ja kuivõrd on toimunud paljuski üleminek lääne relvastusele. Mis on kriitiline, on USA abipakett, mida kahjuks on nämmutatud juba pool aastat USA kongressis, parlamendis ja senatist läks see läbi, kus on demokraatide enamus. Aga esindajate kojas, kus on vabariiklast enamus, seal kahjuks ongi see jäänud toppama. On veel mingisugune lootus, et see võetakse vastu, aga see on paraku väga keeruline praegu.
Kas seal on küsimus selles, et see Ukraina abi on ühes paketis nii selle abiga, mida Ameerika Ühendriigid osutuvad Iisraelile ja keegi oli seal pundis veel? Ja et kui ta oleks nüüd olnud ainult abi Ukrainale, kas ta siis oleks läinud nagu lihtsamalt läbi või mitte? No see on meie selline spekulatsioon praegu.
Nii ja naa, aga pigem see seotus Iisraeliga andis lootust, et ehk võetakse vastu sellepärast, et Iisrael vajab ju samuti abi ja hiljutine Iraani rünnak Iisraeli vastu, milleni me jõuame veel selle saate jooksul, noh, tähendab seda veelgi, et võibolla just see rünnak äkki annab selle tõuke siis esindajate koja spiikrile Mike Johnsonile, kelle õigus ja noh, tegelikult kohustuski on algatada seda hääletust ja hääled oleksid koos küsimus, noh, kuigi ütleme süva trumpistid seal vabariiklased seal esindajate kojas hääletaksid ilmselt või hääletavad vastu, aga paljud moderaatsemad, mõõdukamad vabariiklased ja demokraadid hääletaksid poolt, et hääled oleksid, ma arvan, koos. Küsimus on spiikris endas, kel, noh, ta oli üpris tundmatu kuju Ameerika ja maailma poliitikas varem, kui ta sinna selles ametisse valiti ja ta saab aru, et tema saatus sõltub nüüd Trumpist, kellel ei ole ühtegi hetkel niisugust ametikohta või ta on lihtsalt vabariiklaste presidendi kandidaat, aga noh, nüüd on näha, kuidas Trump nautib seda mängu, kuidas ta saab demonstreerida oma mõjuvõimu, kuidas ta on kõige suurem niiditõmbaja. See sama speaker käis tema juures, kus tal on see suur pesa seal Floridas, Mar-a-Lagos ja siis ilmselt talle loeti sõnad peale Trumpi poolt, et kulla mees, kui sa tahad jätkata spiikrina, siis teed nii nagu mina sulle ütlen. Ja nii see paraku on, kahjuks on neid näiteid ajaloost argpükslikusest ja mitte riigimehelikusest küll, kus mõni riik või isegi maailm on kannatanud sellepärast, et keegi kardab oma kohta kaotada.
No ma ei tea, praegu ju Ameerika Ühendriikide presidendi valimisteni on veel üks jagu aega, aga mida lähemale nad jõuavad, seda enam ilmselt ameeriklaste tähelepanu ka sellele keskendub. Kas see ei või ka mõjutada Ukraina abistamist ja kogu seda tähelepanu, mis
Ukraina mis ja paraku nüüd Iisraeli abistamise küsimus, kõik see on muutunud nagu sise poliitiliseks küsimuseks. Ja see vägi ka ikka vedu ja noh, see ei ole esimene kord, kui presidendi valimiste eelne aeg Ameerikas on selline, et kus siis ameeriklased on noh, ütleme sunnitud oma sisepoliitikale ja valimistele keskenduma rohkem ja nüüd siis tagatipuks see suutmatus seda abipaketti vastu võtta ja see siis sisuliselt näitab rohelist tuld nii-öelda kurjusedele riikidele nagu Venemaa ja Iraan. Ja ongi näha tagajärjed. No. Ja kui Ukrainal reaalselt no, erinevalt Iisraelist napib õhutõrjet, napib neid seda laskemoona ja kõike, siis me ju tulemusi näeme, kui raske need on, kui hävitavad hävitavaks on muutunud Venemaa rünnakud. Ja need ei ole ainult sellepärast, et Ukraina ründas tulemuslikult nende naftarafineerimistehaseid Venemaal, vaid ka sellepärast, et nad näevad, et ukrainlastel ei ole reaalselt millega ennast kaista. No, mina julgesin ETV Ukraina stuudios nimetada seda Ameerika seda abipaketti sisuliselt päästepaketiks ja ma ütlesin, et, no, et võib-olla see kõlab natukene dramaatiliselt, aga nii see on, sest tegelikult Ukraina, jah, ta võib-olla kokku ei kuku nüüd, aga ta on üli raskes seisus. Ja ta vajab ka päriselt seda paketti, sest eurooplased, noh, annavad rohkem, aga kui varem Ukrainale sõjalist abi, aga sellest ei piisa.
Mida arvata sellest mõtteavaldusest, mis kuskil Ameerika Ühendriikide väljaandest läbi käis, et nagu Ameerika ei toetaks Ukraina aktsioone Vene naftatöötlemisettevõtete vastu? Kas seda võiks võtta nagu tõsiselt või oli see lihtsalt ühe väljaande niisugune uit mõte?
Ei, ma arvan, et see ei ole uit mõte ja põhjused on selged, et üheks küljest võib-olla mitte jälle liialt provotseerida Venemaad ja mitte laiendada seda sõjatandrit nagu Venema territooriumile ja mitte liiga kõigutada nafta ja bensiini hinda ja maailmaturul ja Ameerikas ja valimised on ju ees, nii et selles mõttes nii on ja on samas ka küsitud, et miks siis lääs ei kaitsi nii efektiivselt ka Ukrainat nagu ta Iisraeli kaitsis nüüd ütleme.
No enne,
koos ju tulistati alla kõik need Iraani droonid ja ballistilised raketid. Mitte, et Iisrael ei oleks võinud ka ise seda teha, aga see oli ka demonstratsioon solidaarsusest Iisraeliga, kes ei ole ka ju NATO liige iseenesest.
No enne, kui me veel Iisraeli juurde jõuame, korraks veel Ukraina teema juurde tagasi. No mürsud on kahtlemata väga oluline asi, aga kui ei ole inimest, kes sellele nupule vajutab, siis mürsk ei lenda mitte kuskile. Kui me nüüd võrdleme Venemaa ja Ukraina rahva arve, siis ilmselge, et et Ukraina on hädas ka oma sõjameestega. Ja see sama mobilisatsiooniseadus, mille üle on ka nad seal koha peal palju vaielnud ja mis ilmselt ka kõiki probleeme ei lahenda, see on võib-olla isegi olulisem küsimus kui see relvastus.
Eks muidugi, inimesed on olulised ja nende motivatsioon ja väljaõppe ja kui me arvestame, kui mitu miljonit ukrainlast on oma riigist lahkunud selle sõja tõttu, siis nüüd demograafiliselt, no ütleme, et Venemaal on 4 korda rohkem rahvast, eks ole, ja kui Ukrainas umbes selles suurus järgus. Ja Venemaa valmistub jällegi 100 000 võitlejaid värbama kõrilõike, et neil on seda biomassi küll, aga ukrainlased peavad ka olema valmis võitlejaid värbama. Hiljuti võttis Ukraina parlament ülemraada vastu seaduse, mobilisatsiooniseaduse uue ja seal siis seda vanust, piirvanust alandati 25. eluaastale kuni 60 siis. Ja noh, paljud inimesed on ikkagi seal rahul olematud ikkagi, sest jah, rindel on vaja viia värsked jõud, aga on väga-väga palju võitlejaid seal mehi, naisi, kes on alguses peale seal rindel. Ei olegi saanud roteeruda, puhata ja see annab signaali teistele, et kui see on ühe otsa pilet, sa lähed sinna ja tuled tagasi, palun väga vabandust küünilise väljendi eest kilekotis või kirstus või siis tuleb tagasi, kui seda on läbi. Ja see väga ei motiveeri.
Ja sellest mobilisatsiooniseadusest ju võeti välja ka see punkt, mis oleks võimaldanud nendel kaua aega rindel olnud inimestel nii-öelda korraks puhkusele tulla või sealt ära tulla.
No sellest ma räägingi, jah. Ja ma saan aru, et olukord on kriitiline, aga ka võitled vajad puhkust. Teine aspekt, millest võib-olla räägitakse vähem, on see, millise väljaõppega on need lähed ja milliste oskustega ja mentaalsusega selle või noh, ütleme pagasiga, sellepärast, et enne täiemahulise invasiooni algust oli ju 8 aastat, mille jooksul ka ju õpetati välja tuhandeid ja tuhandeid ukrainlasi, ohvitsere, allohvitsere, sõdurkoosseisu ja ka nüüd sõja ajal on neid väga 10 000 kaupa ju välja õpetatud, aga ütleme need, kes olid vanasti välja õpetatud, neid praktiliselt enam ei ole. Ja see need tuhanded, keda on nüüd siis läänelikult välja õpetatud, kuidas sõjas tegutseda, kuidas üleüldse, mis tahes üksuse ülem kuni jaoni välja, mõtlen allpool, kuidas noh, toimida, kuidas käituda ja nii edasi, et see on väike osa ikkagi selles meres, no selles suures hulgas, kui palju neid kokku on Ukraina relvajõududes praegu, et noh, paljud ei tea lihtsalt midagi muud, kui on Nõukogude sõjaväe, noh, või mälestus või see samane kogemus või midagi taolist, nii et ütleme nii, et ka see on oluline faktor tegelikult, kuidas see kaitse, Ukraina kaitsete vägi toimib.
Nii, nüüd siis konflikt Iraani ja Iisraeli vahel. Kas see on nüüd millegi algus või on see lihtsalt selline vastastikune jõudude tasakaalu kompamine, et kes kui kaugele on valmis minema ja milliseid vahendeid ta selleks on võimeline kasutama?
No ütleme, see on pikaajalise vastasseisu ja konflikti uus etapp. Piisavalt ohtlik, ma ütleksin. Mitte ilmtingimata ei pea see muutuma suuremaks sõjaks seal Lähis-Idas, aga paraku see võib. Ja noh, ütleme seal piirkonnas Lähis-Idas nagu Kaukaasias ja niimoodi me ju piltlikult teame, kui vanad need konfliktid on, et tapetakse teine teist ja piltlikult öeldes võib-olla naljaga pooleks, et keegi varastas või tappis kellegi lambaid ära kunagi, eks ole, mitu sada või 1000 aastat.
Keegi mäletage enam, millest
vaen algas, kes alustas, jah, just, aga see pole ka enam tähtis. Tähtis on see, et üks ründab teist ja siis toimub jälle vasturünnak ja nii edasi. Ja noh, ühest küljest võib öelda, et see Iraani rünnak kukkus läbi, sest praktiliselt kõik, need 303 drooni ja balistilist raketti tulistati Iisraeli suunas, kõik tulistati alla ja väga suur osa neist praktiliselt enamus tulistati väljaspool Iisraeli ruumi ja territooriumi, nii et kas Jordaania kohal või kuskil nii. Ja selles mõttes see nagu kukkus läbi, aga teisest küljest ütleme nii, et Iisraeli oli nagu ka eelhoiatus erinevalt sellest Hamasi rünnakust, nii et neil oli aega valmistuda, oli ka ameeriklastel ja teistel aega valmistuda selleks rünnakuks ja need maha võtta. No, droonid lendavad tunde, ütleme, seal kui nad hästi välja Iraanist või siis Iraagist, aga no balistilised raketid läbivad sellist vahemaad ju, noh, ma ei tea, 12-15 minutiga, seal on vaja kiirelt reageerida. Aga noh, nüüd on jälle küsimus, kas Iisrael vastab ja see ongi halb valik. Kui vasta, siis on halb ja kui vastab, siis on võibolla veel halvem. Ja, või noh, siis kuidas keegi vaatab sellele, milline kumb variant on siis veel halvem. Noh, tuleviku mõttes, et sest USA enne presidendi valimisi ilmselgelt ei soovi eskalatsiooni, nagu näha on, seda ta püüab ära hoida ka Ukrainas, aga pigem annab rohelist tuld Venemaale nüüd, aga ta ei soovi ka päris, et noh, et presidendi valimised USA-s toimuksid suure konflikti taustal nii umbes nii, et vaata, et kolmas suur sõda puhkes, eks ole, et seda tuleb ära hoida. No, Iraan küll teatas, et see oli ühekordne aktsioon ja rohkem seda, aga noh, kas neid tasub ka uskuda, noh, ega noh, täpselt sama palju tasub neid uskuda nagu Moskvat.
Kui tõenäoline on selle konflikti laienemine, et vist härra Kannik ühes kommentaaris ütles ka, et ta praegu ei usu, et sealt mõni teine riik sellesse veel väga aktiivselt kaasa lööb, aga noh, ega nad on seal ka üsna ette arvamatud kõik, kogu see nende temperament ja maailmavaade ja see kõik on ju nii, et täna on olukord üks, homme ta võib olla hoopis teine ja üle homme veel midagi kolmandat.
No nii on, no ütleme, noh, kes on Iraani kindlad liitlased on muidugi nende nii-öelda käsilased seal Iisraeli ümber, eks ole, noh, Hamas ei ole päris hävitatud, aga Iisrael tegeleb nendega ja siis on Liibanonis pesitsev Hezbollah seal Lõuna-Liibanonis ja nemad ka ju ründasid tegelikult paraleelselt neid raketirünnakuid Iisraelile põhjapoolt, kui Iraan ründas, nii et aga noh, ütleme, need on sellised jõud, kellega siis noh, Iisrael tuleb toime, ma arvan. Noh, selge see, et Süüriast, kuigi Süüria on Venemaa ja Iraani liitlane, temast ei ole Iisraelile kallale minejat. Ja Jordaaniat me juba näeme, et nad on ju ikkagi käitunud lojaalse lääne liitlasena. Egiptus ei taha mingisugust sõda ja noh, Iraagist ei saa ka mingit asja, nii et noh, ja pealegi seal Pärsia lahe piirkonnas on ju Saudi Araabia on ju suur Iraani rivaal, kes ei ole veel köhatanud ega midagi öelma.
No igal juhul murelik on põhjust olla?
No on, jah, seal on praegu ikkagi tuletikkudega mängimine bensiini tünni juures põhimõtteliselt, aga noh, et siis Iraan, noh, sai põhjuse, noh, läbi selle, et nädalaegu päevi varem või nii oli Iisraeli rünnanud siis Damaskuses Iraani konsulaaresindus, seal said surma 7 Iraani kaardiväe, revolutsioonilise kaardiväe ofitseri ja see oli ka põhjus, noh, selleks aktsiooniks, noh, eks see oli, noh, ma ütleksin ebaproportsionaalne, sellepärast, et kui need raketidroonid ei oleks alla tulistatud, siis need ohreid oleks olnud palju rohkem kui 7.
No kui on vaja põhjust leida, küll me selle välja mõtleme, selles ei ole probleemi kunagi olnud.
Ja, no igal juhul ütleme nii, et lääneliitlased on Iisraeli kutsunud nagu vaoshoitusele. Need on küsimus sellest, kas mis positsiooni võtab siis peaminister Netanyahu seal Iisraelis, et mina arvan, et ta on niivõrd isepäine, et ta võib hauda mingit plaane, mingiks aktsiooniks, aga nad on juba sellele viidanud, aga see ei tule kohe või peatselt, vaid mõne aja pärast ja nad püüavad momenti sellist tabada ja viisi, mis üllataks Iraani, sest muidu kui sellel üllatuse moment puudub, siis operatsioon tõenäoliselt ei saa olla edukas.
Aitäh!
Aitäh!
Ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Homme on reede ja Saaremaa tund. Ja homses saates räägime nõudepõhise transpordi laienemisest Sõrves. Sellest räägivad majandus- ja haldusosakonna juhataja Raino Sepp ja transporditeenuse juhataja Martin Kuderknop. Keskkonna osakonna juhataja Kari Niit räägib teeme ära talgupäevast ja sellest, kuhu siis kokku korjatud sodi ja prügi ja praht panna. Vaimse tervise teemadel räägivad arenduse peaspetsialist Lauren Sirp ja sotsiaalnõunik Karoliina Roomets. Ja teil, head kuulajad, on saate ajal võimalik esitada stuudiokülalistele teemakohaseid küsimusi, kas meie telefonil 45244440 või siis saates need küsimused meiliaadressile kadi@kadi.ee. Vallatund siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!